Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
La Radio Vocea Speranței suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emil Eremie. Am aflat esența credinței, Biblia, pentru că prin ea ne este făcut cunoscut Dumnezeu, unicul, în cele trei persoane ale dumnezeirii care ne împlinesc nevoile personale, emoționale și spirituale. Și când avem o relație cu Dumnezeu și când suntem departe de El, din fericire. De acum ne îndreptăm atenția spre Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ce declară Evanghelia despre preexistența Domnului Iisus Hristos?
Atunci când vorbim despre preexistența Domnului Iisus Hristos, trebuie să avem în vedere un aspect. Pentru ca o persoană să se numească creștin, trebuie să aibă la bază trei elemente. Primul, trebuie să creadă în Hristos, adică nu poți crede în altcineva și să te numești creștin. Nu, trebuie să crești în persoana lui Hristos. O cunoști, nu o cunoști, nu contează deocamdată. Este credința ta în Hristos. Doi, trebuie să crezi în divinitatea Domnului Hristos, adică în dumnezeirea Lui. Nu poți să fii un creștin și să consideri că Domnul Hristos este un produs al nu știu câtor nașteri. Ba născut din Tatăl, ba născut din Maria și așa mai departe. Domnul Hristos nu este un fel de produs al acestor nașteri, este Dumnezeu. Deci trebuie să crezi ca și creștin în divinitatea, în dumnezeirea Domnului Hristos. Și în al treilea rând, trebuie să crezi în preexistența Domnului Hristos. El nu are o existență finită, precum o avem noi. Existența lui Hristos este infinită, adică El este dintotdeauna. Așa că atunci când cineva spune, domnule, eu sunt creștin, trebuie să se gândească bine la aceste trei aspecte. Cred în Hristos, cred în dumnezeirea sa și cred în preexistența sa. Iar ca text de bază, aș spune eu, este cel din Evanghelia după Ioan, primele versete în care se spune că la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Textele acestea spun următorul aspect. Interesant este că și Biblia însăși începe așa, la început Dumnezeu. Însă cine știe și înțelege mai bine limbile în care s-au scris cele două pasaje, respectiv ebraică și greacă, știe foarte clar că acest început din Ioan capitolul 1, versetul 1, este înainte de începutul din Geneza. Cu alte cuvinte, în Geneza avem începutul lucrurilor materiale. Este începutul lucrurilor pe care Dumnezeu avea să le creeze în zona aceasta a microuniversului nostru, începând cu lumina până la tot ceea ce Dumnezeu a creat. Atunci a fost în început și lumea noastră este concepută într-un aspect al finitului. Începe ceva, se termină ceva. Deci atunci am avut un început și poate să existe și un final. Când însă ajungem la Ioan capitolul 1, aici este vorba despre un început înainte de început. Asta este nu neapărat blestemul, dar acesta este neputința noastră omenească, pentru că noi nu avem limbaj să vorbim despre infinit. Noi nu spunem decât în zona matematicilor plus și minus infinit, dar noi nu putem lucra cu domeniul acesta. Nu avem șanse. Și atunci folosim expresii pe care noi le avem. Acest început din Ioan capitolul 1 este înainte de începutul din Geneza capitolul 1. Cu alte cuvinte, înainte ca Hristos, Domnul, sau mai bine zis, înainte ca dumnezeirea, toate cele trei persoane ale dumnezeirii să se angajeze în crearea acelui început din Geneza, existau aceste personaje. Asta vrea să ne spună Ioan, inclusiv Domnul Hristos, despre care vorbim în clipa aceasta. Cu alte cuvinte, Domnul Hristos nu are un început, El nu este finit, El vine dintr-un timp de dinaintea finitului, de dinaintea oricărui început, mai corect spus. Aceasta este explicația. Mai mult, la început era cuvântul, expresia grecească este prostonteon, care înseamnă mult mai mult decât era cu. Adică eu sunt astăzi cu, mă plimb cu, acum stau alături de. Nu, este vorba despre o relație mult mai apropiată. Textul vorbește despre faptul că ambele personaje dumnezeiești au aceleași obiective, au aceleași preocupări, au aceleași esențe. Adică nu suntem doar alături unul lângă celălalt, ci împreună avem o preocupare. Iar chestiunile acestea apar mai târziu în discursurile Domnului Hristos, când vorbește, de exemplu, în Ioan capitolul 10, versetul 30, eu și Tatăl una suntem, și alte cine m-a cunoscut pe mine a cunoscut pe Tatăl. Cu alte cuvinte, atunci când vorbim despre Domnul Hristos în cadrul preexistenței sale, vorbim despre o persoană cu legături atât de strânse cu Dumnezeu Tatăl, încât descoperim aceeași esență cu Tatăl, același, să nu vorbesc, să nu folosesc prin limbajul meu omenesc să dau alte interpretări, același neînceput, adică din veșnicii, chiar vorbește Biblia despre lucrul acesta, fără început și fără sfârșit al zilelor. Acesta este Domnul Hristos în contextul preexistenței sale și aș încheia cu un cuvânt foarte familiar pe care oricine poate să-l găsească într-o carte frumoasă intitulată Hristos, Lumina Lumii, pagina 530, unde stă scris: în Hristos este viața originară, neîmprumutată, nederivată. Acesta este Hristos.
Este interesant cum spuneați despre faptul că Domnul Hristos este împreună cu Tatăl, având același scop, având aceleași idealuri. Noi suntem cei de care sunt preocupați. În același timp, relația lor este un model pentru noi. Așa putem să avem relație cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos, pentru ca să ne transformăm și să ajungem la ceea ce ne cere Dumnezeu, la înălțimea staturii Lui. Ce ar trebui să înțelegem noi când vorbim despre preexistența lui Iisus Hristos? Noi, cei din zilele noastre, de azi.
Ar trebui să înțelegem că stăm în fața unei, să spun așa, minunății. Adică să te poți lega prin credință de o ființă care nu are început și nu va avea sfârșit vreodată a zilelor sale, să ți se permită să cunoști această ființă pe care noi numim Dumnezeu în cele trei persoane ale sale, este un har, este o onoare extraordinară. Adică este un mare lucru să faci o facultate, este un mare lucru să împlinești un vis în viață. Deci sunt lucruri foarte frumoase pe care cineva le poate săvârși. Dar nu există lucru mai onorabil pentru o ființă omenească finită decât să se întâlnească cu Cel care este infinit, să-L cunoască în limitele noastre deocamdată pământești, dar pe care să-L viseze ca fiind Cel cu care va petrece veșnicia.
Și realitatea este că este de neimaginat atunci când nu cunoști cuvântul lui Dumnezeu. Ca om care nu cunoști despre Iisus Hristos care se jertfește, nu poți să-ți imaginezi că ai putea să ai parte de așa ceva.
Da, vorbeam puțin mai devreme despre inima Cristologiei, care înseamnă această relație personală cu Domnul, și despre faptul că doar prin revelație divină un om poate să-L cunoască, nu? Deci doar prin revelație, adică prin descoperire dumnezeiască poți să cunoști această ființă, nu singur prin cercetări personale, prin a citi 100 de cărți teologice și ai reușit, nu, ci doar prin descoperirea lui Dumnezeu. Ei, ce faci cu această descoperire? Ai trei variante. Una, o negi, ce ați spuneați dumneavoastră puțin mai devreme, dacă nu crezi, o negi. Doi, o pui la îndoială, o fi sau nu fi, există sau nu există. Și trei, o accepți prin credință și ești precum ucenicii aceia, ești cu inima plină de bucurie că tu, un om păcătos mai mult, nu doar că ești om, dar ești și starea asta păcătoasă, ai acest privilegiu să-L cunoști pe Dumnezeu. Eu cred că aceasta este cea mai frumoasă experiență pe care un om poate să o aibă în timpul vieții sale. Repet, pământește poți face multe lucruri și te poți bucura de multe lucruri, poți să ai familie, poți să te bucuri de copii, poți să te bucuri de multe lucruri, însă cea mai mare bucurie este aceea de a-L cunoaște pe Iisus Hristos.
Aceasta înseamnă că, deși Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, El a fost de la început cu Dumnezeu.
Este evident. Din moment ce vorbim despre două persoane cu aceeași esență, este numai normal să vorbim despre această calitate pe care Domnul Iisus Hristos o are, de a fi Dumnezeu adevărat, cu nimic mai prejos decât Tatăl, în condițiile dumnezeirii, pentru că vom aborda și problema aceasta cu puțin mai prejos decât Tatăl, dar în alt context. Vorbim acum despre calitatea sa de Dumnezeu, în toată plinătatea Lui. Domnul Iisus Hristos este de aceeași natură, de aceeași esență cu Dumnezeu Tatăl, cu Dumnezeu Duhul Sfânt. Nu există în această întreită relație una de subordonare, de inferioritate și așa mai departe. Știți foarte bine că Mihai Eminescu vorbește despre demiurgul în scrisoarea lui, dar lucrul acesta nu este adevărat. Hristos nu este o emanație a lui Dumnezeu. Nu este ceva ce a ieșit din Tatăl și poate să facă lucrurile pe care le face, ci este Dumnezeu adevărat.
Esența credinței. la Radio Vocea Speranței.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emil Eremie la Radio Vocea Speranței.
Când vorbim despre Iisus Hristos ca om care a trăit printre noi, așa cum ne este El arătat în Evanghelii, cum putem să fim siguri că El este Mântuitorul lumii, Cel ce s-a născut în Betleem?
Atunci când Irod a fost în dilemă cu privire la ceea ce magii înțelepții răsăritului îi aduceau ca veste, a convocat pe cei care se preocupau de problemele acestea teologice ale vremii și a pus întrebarea: voi ce știți despre lucrul acesta? Și au răspuns, evident, n-au citat, este o interpretare a lor, n-au citat textul, însă mi-aș permite să-l citez eu de data aceasta, așa cum stă el scris în Biblie, și anume în Mica, o carte destul de mică din Vechiul Testament, capitolul 5, versetul 2. Este o profeție cu privire la Domnului Iisus Hristos. Stă scris: și tu, Betleeme, Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenii ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremurile străvechi, până în zilele veșniciei. Ca răspund la întrebarea dumneavoastră, acesta este cel care a coborât pe pământ. Originile sale, deși nici cuvântul origine nu este cel mai potrivit, iarăși ne lovim de tot felul de
limitarea vocabularului nostru.
Obârșie este sensul acesta de te duci și nu ai unde să te oprești. Nu știu dacă vi s-a întâmplat, ca o paranteză, când eram copil și mi se spunea despre veșnicie, încercam în mintea mea să cuprind treaba asta și închideam ochii și mă angajam să înțeleg eu ce înseamnă veșnicia. Că nu se termină, până când mintea mi se bloca. Deci, efectiv, se blochează pentru că suntem limitați. Textul însă vorbește despre faptul că Domnul Hristos, cel care avea să se nască în Betleem, la aproximativ 10 km de Ierusalim, este Dumnezeul acesta, a cărui obârșie, a cărui temporalitate nu o cunoaște nimeni, vine din veșnicile nepătrunse. Dumnezeul care nu are început și nu avea sfârșit vreodată.
Dar cum putem fi siguri că lucrul acesta nu este un artificiu, o notă inserată de un copist după ce Domnul Hristos și-a început acțiunea între oameni?
Poate vom aborda problema aceasta un pic mai târziu vis-a-vis de ideea mitologizării Bibliei și a faptului că mulți oameni au considerat că multe dintre pasajele biblice ar fi în zona aceasta. Eu însă am o altă părere vis-a-vis de acest aspect. Apostol Pavel în Timotei spune clar: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și este de folos pentru noi oamenii, ca să ne dea înțelepciune, să ne ajute să îl găsim pe El. Dacă toată Scriptura este insuflată, iar Dumnezeu nu a fost, permiteți-mi să folosesc un limbaj neacademic, iar dacă Dumnezeu nu a fost în stare să-și păstreze această scrisoare intactă pentru a ajunge la mine cu mesajul pe care El intenționa inițial să-l transmită mie, atunci consider că Dumnezeu nu are puterea să facă treaba aceasta și atunci e clar că îl coborâm pe Dumnezeu și îl limităm și pe El. Nu are putere. Ori lucrul acesta pentru mine este un absurd. Pentru mine, cel care a lăsat să ajungă scrisoarea aceasta în mâinile mele, el a avut grijă ca mesajul ei să fie păstrat intact. Sigur, sunt posibile interacțiuni ale oamenilor, scribii de-a lungul vremilor să facă lucrul acesta, însă mesajul este intact. Eu acest lucru îl iau în calcul și pentru mine textul acesta este o realitate, nu este niciun fel de adăugare. În Betleem urma să se nască cel ale cărui origini nu le cunoaște nimeni, cel al cărui obârșie vine din vremurile veșniciei.
Și ce implicații are acest verset pentru viața noastră, pentru viața noastră finită și în același timp pentru viața noastră spirituală, pentru mintea noastră, pentru emoțiile noastre?
Are o valoare, pe de o parte, emoțională fantastică, adică Dumnezeul infinit, că nu vorbesc despre un Dumnezeu mare din punct de vedere al staturii, ci al statutului. Acest Dumnezeu infinit alege să vină într-o zonă a planetei care pentru vremea aceea nu avea prea mult însemnătate pentru oameni, Palestina, apoi să vină într-o localitate micuță, neînsemnată și să se nască pentru noi. Pentru o simplitate pe care nu știu câți copii au avut-o sau de care au avut parte la nașterea lor și cu toate acestea să fie cel care va stăpâni peste Israel, cel ale cărui obârșii se urcă până sus. Nu doar ți se strânge inima, dar nu poți să uiți textul acela. Nu ne ardea inima noi când... Adică dacă aceste chestiuni nu-ți transmit nu doar minții, dar și sufletului tău, inimii tale, simțămintelor tale, emoțiilor tale, că ești om, dacă lucrurile acestea nu trec decât prin ochii tăi și după tăi mei, frata, dacă aceste lucruri nu ating inima ta, atunci ele nu au prea mult însemnătate. Însă eu cred că aici este cel mai important de așezat textul acesta, în zona emoțională a ființei umane. Da, un Dumnezeu atât de extraordinar se coboară la cel mai neînsemnat om sau la cea mai neînsemnată ființă pentru a o izbăvi de păcat.
Și în societatea noastră în care nu prea avem parte de iubire sau suntem dezamăgiți atunci când avem parte de iubire umană, să primim o asemenea iubire care, și dacă este dezamăgită, rămâne alături de noi și continuă să ne șlefuiască pentru ca să putem să fim fericiți, este o jertfire din partea lui pentru binele nostru.
Sigur că da. Sigur că da. Ba chiar mi-ar plăcea în contextul acesta, pentru că fără să ne deplasăm prea mult față de tema noastră, îmi place textul acesta din Isaia, capitolul 57, unde este scris în versetul 15, căci așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc într-adevăr în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Domnul mi se arată de departe zicându-mi, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Adică, ce mesaj mai potrivit poate să aibă o ființă umană care se zbate în durere, în păcat, în fericire, în nenorociri, așa cum și noi trăim zilele acestea, decât să poți să te încrezi într-un astfel de Dumnezeu. Da, El locuiește acolo, de acolo vine, acolo este locuința Lui. Nu te poți apropia de zona aceea decât prin credință, deocamdată, dar este același Dumnezeu care se coboară până la durerea mea, simțind împreună cu mine, nu doar simpatizând cu mine, ci empatizând cu mine. Chiar spune Biblia în Isaia 53, luând durerile noastre asupra Lui. Acesta este Hristosul nostru, Mântuitorul nostru.
Ar fi interesant dacă oamenii ar vrea să citească Biblia pornind de la cuvintele acestea, căutând cuvintele acestea care se adresează inimii, pentru că de multe ori citim Biblia pornind de la ceea ce cere Dumnezeu de la noi, ceea ce așteaptă El, cât de mici ne vede, cât de mult greșim noi, ne știm pe noi înșine, știm cât de mult am greșit și am păcătuit față de Dumnezeu și față de ceilalți, dar dacă ne-am îndreptat mintea, pornind de la aceste cuvinte, iubire, vindecare, înțelegere, alta ar fi relația noastră și mult mai mult ne-am apropiat de Dumnezeu.
Exact. Acum, fără să știrbesc cumva ceva din însemnătatea celor 10 porunci, au și ele dramul lor de a pune pe om într-o situație așa, să nu faci, să nu. Este foarte adevărat, deci, repet, fără niciun fel de probleme, dar, așa cum spuneți dumneavoastră, mult mai corect este ca omul să pornească de la a înțelege și a cunoaște ființa dumnezeiască. Asta este problema și despre asta discutăm acum. Nu ne ardea în inima în noi când ni se citea despre sine în Scripturi. Abia după ce îl cunoști pe Hristosul tău în felul acesta și începe acea frumoasă relație cu El, abia atunci intră pe rol și alte chestiuni, adică prin porunci Dumnezeu îți spune, uite, aceasta e calea, dacă mergi pe aici, te întorci la aceeași poveste de unde ai plecat, să nu faci cutare sau să mergi pe aici. Dar cred că întâi și întâi inima omului trebuie să se întâlnească cu Domnul Hristos la nivelul emoțiilor, la nivelul sentimentelor, la a înțelege faptul că Dumnezeul acesta extraordinar are de-a face cu un atom din universul lui care se numește om, o ființă căzută.
Da, și ideea este că atunci când îl cunoști și când există relație și vezi că există doar 10 lucruri pe care trebuie să le respecti în relația aceasta de dragoste, de vindecare, ți dai seama că primești foarte mult și dai înapoi foarte puțin.
Exact.
Adică poruncile devin dintr-o dată chiar o plăcere, o bucurie pentru tine, pentru că îți dai seama ce să respecti pentru ca să nu-ți superi persoana iubită.
Dacă stăm și ne gândim bine, poruncile lui Dumnezeu au fost date după ce oamenii au acceptat intrarea în legământ. Cu alte cuvinte, ele sunt codul familiei. Eu când m-am îndrăgostit de cea care mi este soția acum, nu i-am cerut, când ne vom căsători noi, tu va trebui să faci și nu va trebui să faci față de mine. Eu nu am avut problema aceasta. Eu m-am îndrăgostit pur și simplu, am vrut să o cunosc mai mult, am vrut să o accept în viața mea, ca partener, dar după ce s-a întâmplat lucrul acesta, era numai normal să avem cu noi și un cod al familiei. Adică din momentul în care a intrat într-o relație, aceasta se păstrează în baza unui cod. Așa apar cele 10 porunci, dacă tot ne-am abătut puțin spre ele, în sensul acesta. Ele apar după ce se încălzesc inimile. Poruncile apar după ce omul acceptă să intre în această relație. Atunci apare codul. Deci dacă vrei să trăim acum împreună, fiecare va trebui să aibă grijă la aceasta și la aceasta, pentru ca această relație noastră să meargă frumos între mine și soția mea sau între mine ca om, ființă omenească și Dumnezeu. Aici intervin poruncile lui Dumnezeu. Deci și dacă ai ajuns să iubești această ființă, exact cum spuneați dumneavoastră și mai devreme, este numai normal să nu faci sau să nu te duci, pentru că nu poți să trădezi un legământ pe care l-ai încheiat, decât cu riscuri fantastice.
Ascultați Radio Vocea Speranței, emisiunea Esența Credinței.
Duhul Domnului este peste mine. Domnul Hristos a promis că trimite Duhul Sfânt celor ce-L cer. În fiecare zi, în programul meu, pot să-mi fac timp pentru rugăciune. De ce am nevoie de rugăciune? În primul rând, ca să mă asigur că Dumnezeu va fi toată ziua cu mine. Cum poate El să fie alături de mine? Răspunsul e simplu. Mai dificil este de înțeles, de acceptat. Dumnezeu este permanent prezent lângă mine prin Duhul Său cel Sfânt. În fiecare zi, în rugăciune, voi cere ca nimic să nu mă despartă de El. În fiecare zi, în rugăciune, voi privi asupra planurilor mele. Îmi voi tria gândurile, îmi voi alege cuvintele și voi duce la capăt fapte călăuzite de Duhul Domnului. Pe parcursul zilei trebuie să mă autoverific dacă ce fac, ce spun, ce gândesc sunt rodul Duhului Sfânt. Dacă răspunsul ar fi nu, consecința firească ar fi îndepărtarea Lui. În lupta zilnică dintre bine și rău, concluzia este că am datoria și bucuria de a mă asigura că sunt de partea lui Dumnezeu. El mi-a promis că mi va da Duhul Sfânt dacă îl cer. De ce să mă lipsesc de El când îmi stă la dispoziție în măsură bogată? Împărțirea care urmează este foarte actuală, deși ea vine de multă vreme, de acum 2000 de ani, fiind scrisă în Cuvântul lui Dumnezeu. Există 4 categorii de oameni. Unii care au zel, dar nu au pricepere. Unii care nu au nici zel și nici pricepere. Unii care nu au zel, dar au pricepere. Și unii care au atât zel, cât și pricepere. Acum ar trebui să descoperim ce sunt zelul și priceperea, amândouă fiind strâns legate de chemarea lui Dumnezeu. Priceperea înseamnă talent, iar Dumnezeu cheamă oameni pricepuți într-un domeniu pentru a fi o mărturie pentru semenii lor. Prin faptele lor, vor reuși să-L onoreze pe Creator și în același timp vor reuși să se dezvolte în viață și să simtă că au un rost în lume. Zelul este disponibilitatea noastră de a pune la dispoziția lui Dumnezeu caracteristicile pozitive pe care El le-a lucrat în noi sau le poate șlefui. Prin urmare, am nevoie de 2 lucruri. Ca ceea ce mi-a oferit Dumnezeu să fie pus în slujba Lui cu deschidere de 100% de energie pentru cauza Lui. Cum se poate face aceasta? În fiecare zi să mă rog pentru Duhul lui Dumnezeu, pentru că El mă cheamă să-L onorez, să-I fiu martorul Lui, potrivit priceperii mele. De asemenea, Dumnezeu este Cel care îmi deschide mereu oportunități pentru extinderea priceperii mele. Cu alte cuvinte, El mă cheamă să mă dezvolt zi de zi, din toate punctele de vedere, inclusiv profesional. În felul acesta, El mă trimite acolo unde mă pricep, dar doar împreună cu Duhul Sfânt.
Imaginați-vă că petreceți o zi fără să mâncați ceva, apoi o săptămână, apoi o lună. Ce se va întâmpla cu organismul? Cu trecerea timpului, e adevărat, omul devine tot mai slab și mai slab dacă nu mănâncă. Și trupurile care doresc lucrul acesta, care jinduiesc după lucrul acesta, se bucură. Însă se pierde mult din puterea omului, din capacitatea fizică și, în același timp, din intelectul lui. Hrana este necesară. Trupurile au nevoie de hrană ca să trăiască. La fel este însă și cu viața spirituală. Viața spirituală înseamnă să te hrănești zilnic din cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este Biblia. Putem să venim în contact cu Dumnezeu atunci când îi aflăm gândurile din Biblie, din ceea ce ne-a oferit El pentru a-L cunoaște mai bine, pentru a ne cunoaște și pentru a înțelege de ce există această viață. Duhul nostru este cel care intră în veșnicie și are nevoie de hrană pentru a fi viu și treaz la voia lui Dumnezeu. În Evanghelia lui Matei, la capitolul 4, versetul 4, descoperim cuvintele Domnului Iisus: omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Tot Domnul Hristos afirmă în Evanghelia lui Ioan, de data aceasta: Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic, și cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Poate că de-a lungul vieții ați căutat tot felul de surogate, tot felul de ajutoare pentru a ajunge să simțiți că trăiți cu adevărat. Poate că până acum ați hrănit ego-ul sau dorința aceea de a fi asemenea celorlalți. Poate că modul în care ați trăit nu v-a împlinit și dintr-o dată auziți această idee că de fapt ați hrănit altceva sau cu altceva acel lucru care ar fi avut nevoie ca să înflorească de cuvântul lui Dumnezeu. Ce-ar fi dacă ați întoarce privirea către acest cuvânt al lui Dumnezeu? Dacă dorim să căpătăm viață și hrană pentru duhul nostru, pentru interiorul nostru, pentru creierul nostru, pentru emoțiile noastre, este esențial să petrecem timp cu ceea ce ne-a lăsat Dumnezeu, Testamentul Său, Vechiul și Noul Testament. Cuvântul lui Dumnezeu este sursa vieții. El conține ajutor și înțelepciune. Când citim și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu prin credință, acest cuvânt ne va conduce la o creștere spirituală inimaginabilă. Săptămâna viitoare, la Esența Credinței, vom vorbi despre natura divină a Domnului Iisus Hristos. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emil Eremie. Vă dorim zile binecuvântate în care să primiți răspuns de la Dumnezeu cu privire la orice întrebare pe care o aveți despre credință.